Pirmais pasaules karš Latvijā līdz šim pētīts tikai daļēji. Daudz ir zināms par militāro darbību un arī par latviešu strēlnieku fenomenu, kuri pēc kara aktīvi dokumentēja savas atmiņas un daudz iesaistījās brīvvalsts sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Tā stāsta Latvijas kara muzeja direktora vietnieks Juris Ciganovs. Taču Pirmā pasaules kara ietekme uz cilvēkiem un pārmaiņām sabiedrībā, proti sociālā vēsture Latvijā atšķirībā no Rietuma Eiropas, joprojām ir maz pētīta.
Galu galā karš jau nav tikai kara darbība, karš ir sevišķi Pirmais pasaules karš, tā ir visaptveroša darbība. Pirmais pasaules karš bija pirmais globālais militārais konflikts. Tas bija pirmais militārais konflikts, kurš aptvēra visu tautas saimniecību un visas iedzīvotājas lāņas, neatkarīgi no nacionalitātes, reliģijas vai sociālās piedarības. Un tā nu, vienkārši mums ir sanācis, ka gan sociālās dzīves, gan saimnieciskās dzīves aspekti Pirmajā pasaules karā ir sākti pētīt nu, tikai tādos pēdējos gados. Var teikt, kad nāk, ja tā var izteikties, jauna vēsturnieku paaudze, kam interesē šīs lietas.
Viens no šīs jaunās vēsturnieku paaudzes ir kara muzeja speciālists Klāvs Zariņš. Viņš nesen publicējis pētījumu par vācu okupācijas režīmu Kurzemes guberņā 1915. Līdz 17. Gadā. Okupācijas režīmu Pirmā pasaules kara laikā līdz šim maz saistījuši pētnieku interesi, secina Zariņš.
Latvija Pirmā pasaules kara gados ir faktiski sašķelta tātad divās daļās. Daugava reizē ir gan frontes līnija, gan šitā simboliskā robežšķirtne. Un ir divi gadi, kad viena puse Latvijas atrodas vācu okupācijas režīmu apstākļos. Un ir otra Latvijas daļa, kas ir no Krievijas armijas kontrolē, tā sauktā neokupētā Vidzeme un Latgala un tā tālāk. Un tad es mēģinu atklāt to, kāda ir šie sabiedriskie procesi, kāda ir cilvēku ikdienas dzīve okupētajā Kurzemē un Zemgalē Pirmā pasaules kara gados.
Pētnieks ar interesi secinājis, ka arī par nežēlīgu uzskatītajā vācu okupācijas režīmā sabiedriskā dzīve Kurzemē nav apstājusies.
Līdz šim historiogrāfijai vienmēr ir pastāvējis stereotips par šo, ka vācu okupācija tas ir kaut kas šausmīgs, tur ir bijušas koncentrācijas nometnes, cilvēki ir mērdēti badā, mājas ir izlaupītas un tā tālāk, bet ja mēs iedziļināmies un pētam vēsturi savots, tad tā aina atklājas nu, nedaudz savādāk. Nu, protams, tas viss notiek tādā vācu ideoloģiskā garā, bet tomēr nu, norisinās dažādi kultūras pasākumi, norisinās koncerti. Nu, tā ikdienas dzīve jau cilvēkiem turpinās, neskatoties uz to, nu, kad teoretiski pie varas ir sveša vara.
Rīgā šovasar pirmoreiz notika plaša Pirmajam pasaules karam veltīta starptautiska konference, kurā jaunas pētniecības virzienus iezīmējuši arī citu valstu vēsturnieki. Ko šķetināt vēl ir daudz, piemērs min Juris Ciganovs.
Mums ir plašas zināšanas par to, kas notika tur Ziemassvētku kaujās Nāves salā, pie Ķemeriem, pie Ķekavas, bet mēs pilnīgi nezinām par to, kas notiek no Ikšķils uz leju. Arī tur fronte stāvēja gandrīz 3 gadus un arī tur notika kaujas, kuras sekas mēs varam redzēt joprojām, tur jo jāaizbraut piemēram uz Krustpils pusi, uz Viesītes pusi, uz Jēkabpils pusi, tur ieiet mežā un jebkurā vietā var redzēt milzīgas bunkuru paliekas, milzīgas fortifikācijas sistēmu paliekas.
Pirmā pasaules kara simtgade mudinājusi arī uz jauniem pētījumiem par šo asiņaino konfliktu, kas līdz šim nereti bijis otrā pasaules kara ēnā, saka Klāvs Zariņš.
Vienmēr tas galvenais uzsvars ir uz otro pasaules kara, jo tur ir nu, politiskas pretrunas strīdi. Nu, mēs Latvijā zaudējām otrā pasaules karā savu valsti, līdz ar to mēs to uztaram daudz asāk. Nu, šis tagad ir tas brīdis, manuprāt, kad nu, visaktīvākais tas darbs tiek vērsts, lai atgādinātu par šo karu, lai viņu tā nu, izpētītu arvien vairāk.
Bet kādēļ arī pēc 100 gadiem ir svarīgi pētīt nezināmo par Pirmo pasaules karu? Tādēļ, ka faktiski visi šodienas politiskie un sociāli-ekonomiskie procesi aizsākās toreiz, saka vēsturnieks Juris Ciganovs. Pasaule mainījās uz neatgriešanos. Tas sakāms gan par kara metodēm un valstu robežām, gan sieviešu emancipāciju un zinātniskajiem sasniegumiem, kuru dzinējspēks bija tieši Pirmais pasaules karš. Māra Rozenberga, Latvijas radio.